Gepleyip alaklı radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji maýy. Gepdeniň Bahadyr güni. Gepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki görkezje görä Türkmenistan studentlere pul geçirmek bilen bagly ýene bir talaby güýje girdi diýen atlan çap edilen habar çekke. Elbetde, köýnürgen jetrawyna protestçileriň polisiýa bilen çaknaşanlygy barada berilen habar hem köp okalypdyr. Türkmenistanyň çägini arym güýjündäki ýerlenmesi boldy diýen habarmyz hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Lewapda uraglan özüni otlynyň öňüne okladı. Aşgabatda ýol hadisasynda bir adam öldi. Türkmenistanyň Russiýa eksport edilen 9 tonna pomidorda ziyankeş güýe tapyldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okuzy çekdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan medeniýet adatly goýunça ýene bir ýyl iň ýygyzaky ýurtlaryň hatarına galdy. Peýgamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetini Garasızlık yıllarını urulan Kara Ulpi bu olayda açıp bilecege mengdemiye. Üçüncü mayda verilenin halkarı Metduat Adatlı Uğun'un ön yanından hat yazan yerli jurnalistin sözleri bilen aysak İslenlik yurdun ösüşü milli medeniyeti, Metduatı, edebiyatı ve sunuatı, ilmi açışları bilen bağlı. Hani bizde bu zatlar, Türkmen televizyonyasi katı izde galdi. Bir gepleşik başlasa ilki hormatly arkadağ, arkadağlı serdar. Şol bir alkış sözleri. Gepleşigin soňunda da şol. Başka gep yok gelip adının aydılmazlığını soran jurnalist yazdı. Ayrı ayrılıkta gurulaşılan adamların ähli seniyali şol bir sözleri aydıp halkın enini esasan dine başka yurtların, hususan Rusya'nın telekanallarına seyredeyenliğini öne sürdü. Türkmen televizyonyasına biraz köp tomoş etsen, televizyonun önünden kirlağrı olup turup gidiyen. Dine arkadağ ve arkadağlı serdar deyip öğünmekten başka zat yok. Vatan havarlarından bir tədəlik eşitlerinib saat 21.00 çenli qaraşan tomoşaçıları dine plan çeyirdi kökü süyücü öndürlüyər diyen yali havarlar verliyə. Adamlar mungenni vatan havarları dəl, ögünmü havarları diyər deyip Azatlığın havarçı saytdi. Onun tasdiklamağına görə, yaşayıcılar artık maç çıktıcı edip internet arkali Rus tele yayılımlarını görməyi barxakən yıqqın edərlər. Yoksa olur için şu ağır iktisat şartlarda 400 manada çenli çıktı çıkarmak ansadi işler. Bu adamların ne hilem olsa bir havar almağı, dünyada olayan zatları bilmeye çalışanlıklarını, Türkmen metuotundan katı lapkes bolanlıklarını anladı.
Devletin zorası kanuni esasında qadağan edilen hem bolsa, öz vizipesine kazanılan üstünlükleri beyan etmekte görüyen Türkmen metuotu yakımsız deyilen havarları halka yetirmeyer. Siyasi iqtisadi qiyinçiliklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygyrgalyklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupan ýaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onlar çylwary gadagyn temalar bolmagynda galýar. Metbuotun xabar vermek mümkinçiliginin seyli yukarı derecede çäklendirilmegi häkimetlere hem zadyň gowudygyny, Türkmenistanyň bedew wady bilen üsýändigini tasdiklama üçin gerek diýip synçylar aýdýar. Şol bir wagtda, eger her gün bolýan ýol hadiseleri, edilýän jenayetler barada metbuotda xabar berilse, ýurtda ýaşamak nähili hukuply bolandygy has kanky sämiýälim bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän ýerli habarçymyz hem tasdyk etdi. Men Türkmenistanda bolýan jenayetleriň hilekçilikli ýol hadiseleriniň diňe 10% temetini isdiýärin we olaryň diňe 3%ini golaýyny barlap, toplan maglumatymy diňe şondan soň radionyň redaksiýasyna iberýärin. Sebäbi mende bolan hadiseleriň ählisi boýunça maglumat toplamak mümkinçiligi ýok diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, egerde türkmen telewizionasy ýurtda bolan agyr jinayetler, hilakçylykly ýol hadiseleri, pajygaly ýagdaýlarda ölýän adamlaryň anyk sany, buzulýan maskalalar, ýetim gaýlan çağılar barada habar berip başlasa, onda biziň ýurdumyz bir aýa ýetmän dünýäde jinayetçiligiň iň ösen ýurtlarynyň biri hukmunda tanalar. Türkmen televizionyňyň habar maglumat garyplygy türkmenistanlylary hususan da rus telekanallaryna has köp itikleýäne çalym edýär. Türkmen televizionyňda hiç zat ýok. Lewapda we daşawulda türkmen TV-sini asla görmeýärler. Haýsy hojalygy görsen, rus ýa-da özbek telekanallaryna tomosa edýärler. Soňky wagtlarda türk serialaryna hem seredýän köpüldi diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne ol türkmenistanlylaryň Russiýanyň 13 telekanalyna tomosa edýändigini, bu ýagdaýda